Gaur hasiko da Bilbo arten Urasurria eta 32ean hain zuzen ere koloreetan bizi zinemaldia. Eta honetaz hitz egiteko Zuria Arzua Sozarra Zakeriako taldeko kidea dugu gurekin. Egunon, Zuria?
Bai, egunon.
Bai, egunon, parkatu, Zuria.
Bai.
Zer moduz?
Oso ondo, eta zuek?
Beno, bagabiltza. Beno, azteko galdera bat, ez da lehen biderra koloretan bizi zinemaldia hau egiten duzuena, aurretik egin dituzuen jardunaldietan ze balantze?
Bueno, daramazkigu ja 6 urte emanaldi honekin, zinema emanaldi honekin, eta oso balantze ona egiten dugu beti amaieran, nahiko partaidetza handia izaten dugulako eta ikusten dugulako ba sentsibilizazio ekintza oso indartsu bat bezala, potentea bezala, zergatik ba erraza delako zinema bat, pelikula bat ikusterakoan bestearen lekuan jartzea, ez? Ta azken finean arrazakeria eta xenofobiaren aurkako borroka horretan egin behar dugun pauso pertsonal bat da bestearen azalean jartzea, eta zinema hori egiteko oso aproposa deritugu, eta gainera erabiltzen ditugun pelikulak normalean kalitate handikoak izaten dira, eta orduan ba, sentsibilizazio ekintza horretaz aparte, ba, arteaz disfrutatzea bai da historia.
Zein helbururekin egiten duzu zinemaldi hau?
Ba, esaten nuen bezala, sentsibilizazio ekintza bezala, erraza delako pelikula bat ikuste duzunean bestearen azalean jartzea, gertutik ikustea beste errealitate bat. Normalean urrun ikusten ditugun errealitateak ulertzeko zailtasunak izaten ditugu. Orduan, pelikulen bitartez beste historio, beste errealitate baten sartzea askoz errezagoa da, oso erosoa, eta normalean pelikularen hasieran baita ere ematen ditugu irizpide batzuk pelikula jarraitzeko, publikoak ikus dezan, ba, zertan nahi dugun fijatu pelikula ikusterakoan. Orduan, hori, azken finean objektiboa da jendeak eukitzea gabonetan aizialdirako beste alternatiba bat, alternatiba ez konsumista bat, eta ba, konprometitua edo aldarrikapenak eta bultzatzen dituena, eta disfrutatzea gurekin batera, pelikuletaz.
Gaur hasiko da, hilaren 22an, 23an ere izango da zinemaldia ikusteko aukera, baita abenduaren 29 eta 30ean ere, zein da egitaraua, Zuria?
Ba, gaur hasiko gara Un día sin mexicanos pelikularekin. Pelikula hau da dokumental bat, baina fikziozkoa, ezin izan dana ikusi Europan orain arte, ez dute arrazoiren batetik edo bestetik ez dute produzitu DVD-a Europan, eta ezin izan da ikusi orain arte. Eta pelikula honek egiten duena da komedia zentzu batekin aztertu zenolako eragina izango lituzke ba Latinoamerikar guztiak estatu batuetako estatu batetik desagertuko balira egun batean. Ez bakarrik ba ekonomikoki zenolako emaitzak izango lituzke, baizik eta emozionalki eta hori gizarteari egiten dioten ekarpen hori desagertarazten denean. Ordune ba hori klabe komikoan edo hori aztertzen da, oso pelikula ona da, benetan merezi duela ikustea.
Eta abenduaren 23an
bihar arrazakeriaren kontrako laburmetraiak emango ditugu, horien artean Madrileko Sos Arrazakeriak antolatzen duen festival batetara aurkeztu diren laburmetraiak eskaineko ditugu, eta horretaz aparte Guillermo Feserrek zuzendutako beste bat. Hauek guztiek egiten duen apur bat aurriritzen aurkako sentsibilizazio historio bat, ba, da ikusi ba, berriro ere bestearen azalean jarri eta nola aurreritziak azken finean ba, ridikulizatu.
Gabonetako tartetxo hori utzita, datorren astean berriro ekiten diozu, 29an hain zuzen?
Bai, urrengo asteko astelen eta aste artean berriro ere, astelenean 29an izango dugu Ken Loachen azkenengo filma, dala En un mundo libre, edo It's a free world, inglesez, eta honek aztertzen du atzerritartasun legeek duten eragina atzerritarren bizitzetan, zenolako errestasunak ematen diren atzerritartasun legearekin gero esplotazio, lan esplotaziorako, eta zego eratan jartzen diren langile hauek, lege horiek direla eta dordurun. Eta salaketa egiteko, ba, atzerritartasun legearen kontra saltzen gara, baina zergati batzu dauzkagu, ba, zergatiak horra saltzen dira pelikulan.
Eta azkenik, abenduaren 30ra, aste artea.
Eta azkenik, bai, abenduaren 30ean, datorren asteko aste artean, izango dugu Persepolis pelikula, dala komiki baten oinarritutako pelikula, emakume batek zuzendua, eta honek kontatzen du, gazte, neska gazte iraniar baten esperientzia bai Iranen iraultza islamista ematen danean, bai gero bere proiektu migratorioa, bere gurasoak Europara bidaltze dutenean, ba, azalbu egoteko. Eta nola berak bizitzen duen esperientzia hori, ba, emakume bezala eta gazte bezala.
Esan dugu Bilbao arten Urasurrutia 32ean izango dela zinemaldi hau, bertan parte hartzeko zer egin behar da zuria?
Sarrera doainik da, sarrera librea, eta behar, egin behar dena da jon, 7 herritan hasten dira emanaldiak eta gurekin ba, konpartitu emanaldi hauek.
Informazio gehiago lortzeko badago aukerarik?
Bai, beti gure web orrialdean sartzen ditugu egiten ditugun ekintzak, bertan sartu sosracismo.org edo bestela bulegora deitu edo zein galdera edo dudatarako, eta hemen gaude 944-7900.
Beraz, bukatzeko zuria, zer espero duzu aurtengo zinemaldi honetatik?
Ba, espero dugu lokal berri hontaz ondo disfrutatzea, egokia, aproposagoa iruditzen zaigu aurrekoa baino gehiago, labolzan egiten genituen emanaldiak, baina pentsatu dugu leku aproposago batera hurbiltzea, eta espero duguna da jende asko gerturatzea gurekin pelikula hauek ikustera, eta ba, batez ere bori, alternatiba ez konsumista eta konprometitu honetan ba, murgiltzea.
sosarrazakeria.org informazio gehiago beraz, zuri arzua sosarrazakeria taldeko kidea, eskerrik asko gaurkoan gurekin izatearen, eta ia ondo urtetzen zaizuen zinemaldi hori.
Mila esker zuei, eta aurrengo arte.
Agur.